Benetan, nahiago dut zientzia erlijioa baino. Jainkoa eta aire girotu aukeran ematen badidate, airearekin geratzen naiz. Woody Allen, aktore, zuzendari eta idazlea.
Eta hau?
Ze, bueno, jarri non pixkat interesgarriago iteko sarrera, eta hola, ez dakite saldi bat, jende famatua, zaizu gustatu?
Bai, bai, bueno, arraroa, ez errabixatu gabe, hola, maite izketan jartzea ere.
Ba, sorpresa, sorpresa izateko, irukotea hemen biltzeko.
Kaixo eta ongi etorri entzule aditu duzu saiora Udako Euskal Unibertsitateak UEUk egiten duen irratsaioa duzu hauxe eta gure asmoa jakintza alor desberdinetako gaiak eta pertsonak gertutik ezagutaraztea da. Horretan saiatzen gara hilean behin Idoia Torregarai UEUko komunikazio arduraduna eta ni Mirari Martiarena UEUko bazkidea. Kaixo Idoia, zer moduz?
Kaixo Mirari eta kaixo entzule. Gaur ere zaku bete gaiekin gatoz. Woody Allenen baimenarekin, albiste laburrekin hasiko gara. Bertxoak, HTML bost, injekzioak, izniminoak eta txiotesia lehiaketa izango ditugu izpide gaur. Mirari, zu bertxolaria izan da, imaginatzen alduzu ordenagailu bat bertxotan?
Ez dakitze, bertxolari izateari ere utzi nion eta robot batek nola edo ordenagailu batek nola sartuko ditu eskuak Patrikan.
Zaila ez da. Manex Agirrezabali galdetu beharko diogu ez da. Izan ere, Manex informatikan ingenieria da eta egun doktorego tesi egiten ari da Ixa taldean, bertsolaritzaren munduarekin lotutako gaia ikertuz. Hizkuntzalaritza konputazionaleko teknikak poesia sortzaile automatikora bidean. Bere ikerkuntza lerro nagusia bertsoen analisi eta sorkuntza egingo duen kutxa beltz bat garatzea da. Hau da, makinak bertsoak sortzeko gai aldira, eta sortuko balitu nolako kalitate izango lukete? Epe laburrean ez, baina aurrerago, ikertzaile honek oso posible ikusten du konputagailuek modu naturalean bertsoak sortzea. Hala ere, ikerketanen helburu ez da bertso sorkuntza sistema zuzenean robotean txertatzea eta bertsolariekin plazan ikustea. Konputagailuen kreatibitatea eta hizkuntza naturala sortzeko gaitasuna ezagutzea baizik. Elkarrizketa osoa, unibertsitatea.net atarean irakurri dezakezue.
2017ko txapelketa nagusian ikusiko dugu ba, behar bada horrelakoren bat. UEU Gipuzkoako Foru Aldundia, Elujar eta Asmoz Fundazioak HTML bost estandarra ikasten sarrera praktikoa elkarlanean antolatutako MOOC ikastaroaren izena emateko aukera duzue oraindik. MOOCak onlineko ikastaro ireki masiboa esan nahi du eta doan izaten da. HTML estandarraren azken bertsioak 15 urte baino gehiago ditu jada. Orduko interneten ezaugarriei egokitua dago bertsio hori eta beraz gaur egungo webaren beste elementu asko, audio, bideo, elkarrekintza handiko aplikazioak, grafiko mugikorrak ezin ditu adierazi. Ikastaro honetan ezagutuko ditugu hobeto HTML bostek eskaintzen dituen aukera berriak eta interneteko nabigatzaileek jada implementatuta dituzten atalak praktikin bidez ikasiko dituzte. Informazio gehiago irubebikoitza.ueu.eus elbidean. Izena emango alduzu Idoia?
Ez, nik uste nahiago getela ordenagailokin bertxotan egitea hori baino. Mirari, eta oain gai ez aldatu, zuri beldurrematen aldizue injekzioek?
Ez naiz, oso beldurtia kontoietan.
Ez? Bueno, hobe. Ameriketako Estatu Batuetako talde batek injekzioek min gutxiago emateko estrategia aurkitu dute. Zein, ez da, asko galdetuko ez ez ere, bueno, ez da plazerrezko, osea, gaia izaten, ez da. Injekzio eman beharreko tokian aurretik presio eta vibrazia kombinatuz gero, ez omen du hainbesteko minik ematen, ikerketa honetan parte hartu dutenen voluntariok esan dutenen arabera. Eta zergatik gertatzen da hau, ba nolabait esateko nervio sistemari iruzur egiten diogulako. Eta bere arreta puntu horretan duenez, injekzioaren ziztadaz pixka bat ahaztu egiten da. Bueno, zer iruditzen zaizu ikerkuntza hau?
Ba, bueno, nik kasu honetan ez, baina injekzioi beldurra diena, ba, vibrazio eta presio baino zerbait gehiago beharko dutela esango nuke, eh?
Zalantzai gabe.
Jarrai dezagun aurrera albisteekin EHUren zientzia kaiera blogeko erreportaje interesgarria. Aipatu nahiko nuke jarraian bertan Itziar Laka hizkuntzalaritza katedradunak hitz niminoen kasu harrigarriaz idazten du. Idazkiaren hasieran 7 hitz aukeratzeko eskatzen digu eta jarraian esaten digu ziur aukeratu ditugun izenak, adjetiboak eta behar bada aditz izenen bat direla. Honelako zerbait, etxea, liburua, maila, gorria, jan, edan, ogia. Izan ere, hitzetan pentsatzeko eskatzen digutenean, gogora ekartzen ditugun hitzak horrelakoak izan ohi dira. Inork ez du honelako zerrenda bat egiten, ez, hau, nor, gabe, da, dut, nau, baina hitz niminoek sortzen duten gramatika hizkuntzaren egitura. Hitz niminoak, hain dira nimino, batzuetan hitz potoloei itsatsita idazten ditugu, atzizkiak adibidez. Horrian beren leku propio izateko adina mailarik ez balute legez. Hitz niminoek zarata gutxi egiten dute inoiz hitz potoloei itsatsita datoz ezkutuan, baina hitz niminoei esker dugu hizkuntza hitz niminoetan gordetzen da.
Eize polita, eh? Ipuin bat ematen du, gogoa sartu zait irakurtzeko. Eta ipuina baino mikroipuinez hitz egingo dugu orain, ezta? Izan ere, Ueuren unibertsitatea.net atariak aurten bigarren urte antolatuko du txiotesia lehiaketa. Bertan, tesi egiten edo duela gutxi tesi aurkeztu dutenek parte hartu dezakete. Nola? Ba, beraien proiektu handi hori 6 txiotan laburtuz. Bai, ondo entzun duzue, 6 txiotan. Iaz, ia 80 ikerlarik parte hartu zuten eta erronka handi izan zela aitortu bazuten ere, lortu zuten 100 orri hoiek 840 karakteretan murriztea. Ekimen honen helburua, unibertsitate eta ikertalde ezberdinetan lanean dauden proiektuak eta pertsonak ezagutzea eta euskaraz zientzia sortu, dibolgatu eta komunikatu daitekeela frogatzea da. Informazio gehiago, irubebikoitz.unibertsitatea.net atarian eta laster Twitterren. Adi beraz.
Ez dute meritu gutxi beraz txio tesian parte hartzen duten horiek.
Zalantzari gabe. Eta beno, hauxe izan da albisten errepaso azkarra eta laburretik ibili ondoren atal luzeagori ekingo diogu orain. Elkarrizketari.
Atala UEU kudeatzen duen unibertsitatea.net atariak babesten du Euskal Unibertsitarioen atariak. Aurtengo berrikuntzetako bat hemen nabarituko duzu entzule. Izan ere, tarte honetan elkarrizketatuko ditugunak gonbidatu bereziak izango baitira. 2012 urtetik UEU ikerlari gazteak ezagutara ematen ari da, hainbat ekimenen bidez, txiotesia adibidez. Gehienetan ezkutuan geratzen diren ikerketa eta pertsonak ikusgarri egiteko. Gazte hoiei leiotxo bat emateko asmoz, gure elkarrizketa tartea beraientzat gordeko dugu.
Halaxe da, eta horretarako gaurkoan Koldo Garzia biologoa dugu gurekin, kafe pintxoaren erregea, baina hori gero kontatuko digu. Ongi etorri Koldo, eta eskerrik asko aditu duzu saiora etortzagatik.
Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik.
Koldo Garzia biologo bizkaitarra da, eta bere tesia 2010 defendatu zuen EHUn, erretrovirus endogenoen detektazio eta karakterizazio behietan, eta beste hainbat mamaliotan. EHUn jarraitzen du genetikaren alorrean ikerketa lanetan, eta sarea darabil bere lanak dibulgatzeko besteak beste abildua koldotxu Twitter kontua eta edonola.net bloga direla medio. UEUko bazkide ere bazara Koldo eta esan bezala ongi etorri gurera.
Eskerrik asko.
Biologia eta gero genetika. Zein izan da zure historia edo historioa eta ibilbidea?
Bueno, ba, unibertsitatea zin nuenean, gutxo gara bera argin nuen biologia nahi nuela. Ez inoiz ez ezkit animaliak eta landereak asko gustatu, baino bai, mikrobioak, virusak eta alakoak hori noin famatuak direnak, ebora dela eta. Eta orduan karrera ezin nuen. Baino baitere ideian nuen agian biokimikara joko nuela, agian bai, agian ez. Baino kulturatu nintzen karreran zehar biokimikarako ez nuela asko balio, mikrobiologiako voluntatea bai, baino gaitasunik ez. Baino dirudienez genetikarako bai bai nun gaitasuna. Ondo egiten nun, ezagutzen nun, eta orduan biologia egiten jarretu nun, eta karrerako laugarren urtean genetikako laborategira sartzeko aukera izan nun, bueno, laugarren bosgarren urtean, azkenen urtean. Eta orduan hasi nuen nire harreman maitasun gorroto harremana genetikarekin. Eta hortik aurrera, ba orain arte. Aia 10 urte ja ordutik.
Pasatzen da, ez da denbora.
Bai, aritegi.
Eta zuk esana da, ikertzaileak pertsona arrunta gara, lanez arrunt batekin.
Bueno, nik baino, 8-9 urteko neskato batek esana, edo nik hitz hori moldatuta, ez? Eraman zituzten bizitatzea ikertzaileak, ez? Bueno, lehenko egin ziten, nolako guzti dituzu dira zintzilariak ikertzaileak. Eta, bueno, aurrak, imaginatzen du dezakezunez moduen, egiten zuten esan, ba, topikoa dana, ez? Ba, gizon zar bat, bizarduna, batarekin, eta barrez. Eta gero, bizita egin zuten, eta orduan, kontatu ziren, umeak, pertsona arruntak garela, ikertzaileak, ez? Eta, etorri behar da, 8-9 urteko neskatu batek, esatera ez, jo, zuen pertsona arruntak zarete. Zuen lana ez, baina zuen pertsona arruntak zarete, ez? Eta, karo, kontua, eta hori ala da, ez? Eren, karetik ikusten gaitu zu, eta ez, ez hori ez da ikertzaia da hori, ez duzu ikusten, ez? Baina, karo, guk beste edo intzen pertsonak ditun arazo berdinak ditugu, galdera berdinak, bihar zer jantziko dut, bihar zer jango dut, ez? Baina hortaz gain beste galdera batzuk egiten ditugu, ez? Ba, adibidez, nola konpondu dezaket arazo hau? Atzartotera zaite experimento hau, nola konpondu dezaket? Edo, jo, aurkiztu behar dut ez dakizin artikulu, irakurri behar dut ez dakizin beste arazo horiek ditugu, ez? Eta egia da, gure lana, ez dela arrunta zeren, azken finean, pentsatu behar dugu momentu honetan existitzen ez den zeo zertan. Azken finean, guk etorkizunean zeo zer arrunt izango dana, orain pentsatzen gabiltza. Uh-huh. Eta horrek, bere arazoak ditu, eta horregatik ez da hain lan arrunta. Orain dik irtenbideak ez dituzten arazoi, irtenbideak bilatzen ari garelako.
Aurrera tu batzu zehazte.
Bai, bizkatu dat ez, bai. Agian norbaitek ez matzen duen demora makina, eta horrela lan aurrezten dugu, ez? Horrela junk hakin zer egin berzan, eta itzuri esaten zan, hop da bure erantzuna.
Erretrovirus endogenoen detekzioa eta karakterizazio behietan eta bestein bat mamaliotan. Defendatu zenuen tesia, zergatik aukeratu zenuen gai hau eta nola azalduko zeniguke hitz sinpleagoak edo gukulertzeko moduan behintzat.
Bai, lehenengo gauza da, ze mania daukagun tesin tituluak alakoak egitea.
Bai. Niortan ados.
Pizkatuat pasatzen gara. Hain zuzenak izan nahi dugu, hain ez dakit, hain pomposoak, pizkatuat pasatzen garela. Bueno, komentatu dizuen moduan, orain dela 8-9 urte genetekako laboratorioan sartu nintzen, tesia 2006an hasi nuen, eta sartu nintzen lan taldean, ardieken lan egiten zuten lan. Ardien, erretrovirus exogenoekin. Gero kontatuko dugu zertan hori. Eta badakigu eta garaian bagenekin, elkarrekin zadagoel exogeno eta virus exogeno eta endogenoen artean, ez? Eta orduan ideia esan zen, bueno, Koldo, zu laborategirako oso ona esara. Bustut balio, laborategirako. Baina ordenagailuekin oso ondora maten naiz. Azertu dezakegu ardiaren genoma bilatzeko erretrovirus endogenoak eta bar, orduan ez dakizu karrera bukatzen zer egingo du nire bizitzakin. Ba, primeran, hau egingo du. Eta hortan sartu nintzen. Arazoa, ardiaren genoma ez aigual sekuentzatuta.
Bueno.
Arazo txiki bat, aurten sekuentzatu dute azkenik, ez? Baina aurte geroago, ez? Baina, bueno, ez da ez berretzen. Ba, behiak egingo dugu, gertuko animalia dela. Bueno, ba, behiak egingo gara. Eta behiak, gero saldia, gero... Hori, gauza bat hasieran pentsatzen duzuna, eta gero bukaeran zer egiten duzuna. Erretrovirus endogenoak. Ze izen on arraroenen atzan zer dago. Bueno, guztiok ezagutzen ditugu geneak. Horiek dira gure funtzio biologikoak betetzen dituzten sekuentzia genetikoak. Genetika, hitz hori guztiak batera, ez? Eta hori bilduma osoa genoma ditzen diogu. Bakoitzak gure genoma daukagu, izakibizun bakoitzak bere genoma daukagu. Eta genoma da, liburuzka handi bat non agertzen diren gure funtzio biologiko guztiak. Begien koloreak, ilearen kolorea, noiz galduko dudan ilea batzutan, osa horiek, ez? Baina ez gertatzen da. Geneak ez direla genomaren guztia. Zati txikitzo bat bakarki ez dira. Gainontzekoa bere garaian ditzen zitzaien, bueno, ba, ez duen ez ezer ez egiten, hor dagoen ez, ba, denez aborra dituko diogu. Vale. Baina denez aborra, dirudinez, gero jakin dugu genomaren zatirik handiena dela. Adibidez, erretuko bitzen dugu genoak, unik estetzen dituan gozauek, genomaren, gizakiaren genomaren 110 da. Hora, zukartzen duzu gure liburua eta 110 hau da, eta dinosu. Baina hau zer da? Zer zentzu dauka. Geneak dira errezeta moduan, errezeta bat zeo zer egiteko. Errezeta bat, ba, begin kolori ateratzeko, errezeta bat, nahi duzuna, jaten duen, kafe pintzu bat jaten dudanean, nola prozesatu hori, bale. Hori genetan dator. Baina erretrovirus endogenoen errezeta zera da. Kopia nazazu eta itzat nazazu beste leku batean. Eta hola, uneko marra. Guzti, genomanen uneko marra, eta dinoso. Baina, zertarako behar du genoma batek hau. Osea, zertarako elementu hauek, ez dute zertarako egiten, bakarrik bere burua kopiatzen dute, eta edatu. Ez dauka beste, ez? Zertako. Ez gainera, evoluzioan, bueno, ba, zertako ari du. Eta, karo, ni goratzen az, karreran, noizbait kontatu zigutela zeo zer horri buruz, baina bide, bueno, ez dut esango diapositiba, zen orduan hori indik tesparintzek ziren, bizpairu tesparintzetan zer ziren, ez? Hor, zizten maia hola zaikatzen dira, pa, pa, pa. Ba, bale. Baina, karo, irakurtzen azten zarean, kontuatzen zara, evoluzio baldintzatzen dutela. Genen funtzioak aldatzen dituzte, genak baldintzatzen dituzte, eta orduan ja, juten zara pentsatzen, jo, bai, kopiatu eta itzatzi, baina zeo zer gehiago ere egiten dute. Eta ikusten eta ikasten eta afizionatu egin nintzen erretikobirusena, eta gero baita ere, elementu mugikorrak oro hartzen diren hoienak direla genomaren erdia. Pasada bat. Osea, azken finean daukagunak dira, kopiatu eta itzatzi. Gure genomaren erdia horrek hori esaten du.
Control C, control V.
Hori da. Eta batzu control C, control X, baita ere. Baina, gilena control C, control V. Eta, karo, giletzen zara, jo, eta hau baldintzatzen du, eta egia da. Eta orduan, hortik nire afizioa, eta alderdi sabor hori begiratzen, ez? Eta kontuatzen zara, gauza, interesgarrak egiten dira zan adibidez, balio dizu ikusteko espezie batek jaso dituen infekzioak. Nolan, zertatuta gelditzen diren, estimatu daiteke aitzinean zer gertatu egin dan, espezie horrekin. Ze jaso dugu, ze nolako virusak, bueno, kasu honetan virus oso espezifikoak, retiko virusak direnak, IES-aren antzeko virus familia hori, nola zertatu den eta nola espezie baten baldintzatu duen baita ere bere sistema immunea. Eta guztien interesgarriak ikusta daitezke horrelekin.
Aurrera begira ikusiko dute gure gan ebolarena, sartzen da, horrez da sartzen, ez da?
Ez, gertatzen dena, ebola ez dela justo sartzen, ez da, la erretuko virus bat, orduin ez da sartzen.
Ez duzu, aztertuko zuko.
Ez hori da, ez da nire gaia, bai, bueno.
Eta, bueno, zuere, bueno, asesinan mamaliokin, ardikin asesinan, gero behiekin jarraitu zenuen, horrekin bukatu zenuen tesia, baina une honetan ez zaude, ez ardi, ez behi, ez aldikin, ez da?
Ez, momentu enten gezakiekin nago. Horrein dela pare bat hilabete, hasi nintzen Jose Ramon Bilbauren lantaldean, hauek estertzen dutena da, gaixotasun zeliako, hauek glutena jan ezin dutenak, irina, berez jan ezin, irinarekin egindako pikotik jan ezin duen jendeak, oinarri genetikoak ezagunak dira batzuk, baino ez guztiak. Genetikak azaltzen du uneko parte bat, baino ez guztiz. Eta orduan begiratzen gabiltzaia beste osagai genetiko batzuk eragina ote duten gaixotasun honetan. Ez? Eta zer gertatzen da? Igual orain dela bost urte aztertu egin zana, orain dela bost urteko ikuspuntuarekin aztertu egin zala, baina orain goza gehiago dakizkigu genomei buruz oroar, gaixotasun hori buruz baita ere, eta orduan datu horiek berrikusi behar dira ikuspuntu berri honekin. Eta horrela, ea gozak hobetu ikusten ditugun. Eta gainera beste goza bat gertatzen da, urte hauetan baita ere beste metodologia batzuk garatu dira, beste metodo estatistiko batzuk daude, estatistika biologoak eta estatistika ez da oso, bai, fiskatu bat, olioa eta ura, baina bueno. Garatu egin dira eta ikusten ditugu, ez? Eta orduan, ikuspuntu berri horrekin, ikuspuntu fekesko horrekin, ea ze nola ikusten zakegun orain dela bost edo zei urte egindako lanak, edo ordutikona egindakoa, beste modu batetara ikusteko. Eta horrela, ea zehazki beste eskualde genomiko horiek, ordutinak sartuta ea ikustitzazkegun, gero terapia, diana terapeutikoak lortzeko.
Ez dakite urrengo galdera genomarekin ere zer ikusirik baduen, kafe pintxoa aipatu duzu, elkarrezketan zehar, pare bat aldiz, aurkezpenean ere bai, hortik kafe pintxotikan kafe pintxoaren errege izatera non kokatu behar zaitugu.
Bai, bueno, hau kafe pintxorena eskutatik jun egin zaidan zantza bat. Zantza bat moduan hasi izan, bueno, ni bi urte segon nintzen Bartzelonan, eta ikerketa zentuka segon ondartzaren aurrean, literalki. Eta orduan, karo, guk gure terrazak genituen, gure mai eta ulkiekin, eta claro, ni que sea mediterraneoa, eguzkia, bueno, orain udazken primera daukagu, baina normalean hau ez da ohikoa. Da claro, como dute ni que sea ni pluego en el tuco nas irakurtzen ta. Bai, bai, ni jungo nas lasailasa hor. Da claro, se gausariko honena kafetxo bat eta bueno, hor sankura san bat, donut bat, dana darako eta esan nun. Ba, para no haber jaski bat ateratzea eta sare sozialen bidez lagunak eta senidak zirikatzea, ez? Claro, eta olatzen zan modu nazi zan da, zirika, abitu nola ikertzen dudan, ez dakitze, eta ja, jendeak esate
ikertu, hori da ikertu
ikertu, ez abitza hori guzke hartzen lasai, ba hori baina, karo, nahi itzuli nintzenean esan ba, eutura guzko nara zertako aldatu, ez? Ba, esaten dut, bueno, ba, noa artikulu bat irakurtzela, eta bai, benetan artikuluak irakurtzeko, asko zer ere suaga doa, kafetxo bat eduki, apaluseko irakurtze baino.
Hori hola
da. Hori hola da. Orduan amin, baina nire zekurtzaten zet, pintxo tortilla, tortilla patata, hori da, onena. Orduan amin zinitzen kafe pintxo egin, eta zentza berdina jarraitu. Argazki atera, eta esan, bai, tu nola nagoen ikertzen. Zer gertatzen da? Bi goza daudela hor barnean, ez? Alde batetik lan egiteko modua ezberdina dela. Edo pizkatzu bat gure lanaren seriotasunari kentzeko, ez? Jendek beti pentsatzen du hor sartuta gaudela gure laborategian edo gure bulegoan edo dena delakoa, eta ez, kalera atera gaitezke, kafe pintxo bat hartu, horri gure lanari buruz gogoeta egin, baina modu erlasatuago batean. Adibidez, kontatu aldizuet, iaz elgadu bukaerako lan bat zuzendu nuen, eta ikasleak egiten nuen asan, bueno, dudak dituzu, joeten gara kafe pintxo bat hartzera, eta zure dudak kentzen ditugu, eta komentatzen dugu. Eta nolan, erlazatuago gaudenez, gozako beto ateratzen dira. Eta azkenean bikain bat jarri zioten lanean. Orduan, hain metodo txarra ez da izango.
Patentatu inberko dezu, ez da, hori?
Eta gero baita ere, pizkatzu bat, kafe pintzorena hori, txantza bat da, eskutatik junen zedan edo ez, baino baita ere pizkatu bat, nire buruaren zari bat, azte bukaeran esan ez. Ze ondo lan egin dudan, koldo merezi duzu, arrazazio kafe pintxo bat.
Eta horrekin lotuta edo, bueno, kafe pintxoaren filosofia horrekin lotuta, bintzat zure beste esaldi bat esango edo, za? Gure amaren lagunek ulertu behar dute zer egiten dugun ikertzaileok, eta beraien atentzia lortzea hori aurrera pausoa da.
Bai, eta gainera kafe pintxo batekin egiten
dut. Hori da.
Normalean nire amaren lagunek biltzen diren tabernan kafe pintxo zoenak jartzen dituzte, eta asko gustatzen zetara jutea. Bai, berez, ikertzele maten lana ez da bakarrik ikertzea eta aldizkari zientifikoetan publikatzea, eta hori oso ondo dago, hori da gure kurrikuluma maitetzen duen, eta gero gozak eskatzarakoan maten dizutena, baina gure lanaren parte bat baita ere da, guri ordaintzen dugun jendeari ulertaraztea zer egiten dugun. Azken finean, gure dirua ateatzen da mundu guztiaren zergetatik, eta jendeak ordaintzen baldin badu jakiteko eskubia dauka. Eta gainera, nahi baldin badugu zientzia aurrera jarraitzea eta jendeak jendartean zientziaren garrantzia zabaltzea, jendeak ulertu behar du zer egiten dugun. Eta orduan zen modurik onena, momentu lasei batean, jendeak bere eguzi buruz egiten duen leku batean, dala hamaiketakoan, zientzia beste gai bat bilakatu. Zientzia egunerokotasunean sartu, ez? Eta gainera adibidez, egun hauetan ebola dela eta, ba, jendek baditu bere dudak, baditu bere beldurrak, eta zuzoaz, eta nolazaren takiena galtzen dizute, erantzuten duzu, eta lasaitasunak hartzen dute. Eta hori, karo, ze gertatzen da, gero eta gizurtasun genetiko gehiago zehutzen direla, eta orduan, jendeak badaukala alako jakin nahi bat, ez? Jakin mina, jakiteko ze gertatzen da, ze ulertzeko, zer daukaten. Ze azken finean, beren dudak eta kentzen dizkiozu, lasaitasun hartzen dute, eta orduan hori baita ere balio du gantzo moduan ulertzeko zure lana, zer garrantzia daukan, zer egiten duzun, zergatik den garrantzitsua, eta holan lortzen duzun, azkenen lortzen dudana da, jende kultza zer egiten dudan, baina baita ere egiten dudanen garrantzia zendan. Ez bakarrik garrantzitsua delako, bizik eta egiten dudana, ba, bere interesa eta bere erengainak dituelako.
Eta ulertzen dizue, zure amak eta zure amen lagunak?
Bai, nire amak, bai, nire ama, uste nire fan number one dala, eta nire bere lagunak baita ere ulertzen dute, eta posik ateratzen dira beti. Inoiz ez dut esaten, korta rollo.
Baina, ala ere, duela gutxi idatzi duzu, zure lankidek ez zaituztela ulertzen.
Bai, claro, azken finean, oraindik esan ez dudana, da, bueno, bai, aipatu egin dut, nik laboratoriko lan ez nazela oso tekebea, nik ordenagailuekin lan egiten dut. Hau da, biologia komputazionala ditzen den hori, dala astertzea, galdera biologikoak ordenagailuen bidez astertzea, ez? Programa espezifikoak erabilita, eta bar, bueno, azkenean, diakatzen da, elkisto bat zen. Karo, orain dela, 10 urte, ba, maniatzen ziren datuak eta ba, urriak ziren gutzi ziren, eta orduan ba, Excel batekin edo dena delakoarekin nekoa zan. Statistika pizkatu bat egin, eta bar, eta datuak prozesatzeko, baina gaur egun ez dala. Gaur egun datuak dira handiak, oza, gigak. Zure oporretako irudiak ez bezgertatzen gelditzen tamainan guk maniatzen dugun datu kantitatearekin, ez da. Baina, karo, jende asko oraindik antzinako etziparekin dago. Ez, eta, claro, begatzen dizute, ikusten zaituzte ordenagailuaren aurrean komando batzuk idazten edo klik batzuk egiten, da zelten du, ba, hori hartz izan behar du. ez da erresa. Kontuz, laborategiko kontuak ez badira erresa, gureak ere ez. Azken finean, gure laborategia ez da, batzuk laborategi lehorra ditzen dut, ez duzu produkturik erabiltzen, ez da zesei moduan hori ikusten dituzula batarekin eta guzak egiten, ez? Guk bai, ordenagailu antitatita, baina guzak egiten ditugu, ez? Eta, karo, batzuk egiten dira, eta egiten dut, hori errez izan behar du, pare bat klik egin eta listo, ez? Nik nahi hauko nuke laizatea, baina ez dala, eta guzak egin behar dira.
Eta hori, hau da, zuen arteko, netesan, ikertzaileen arteko ezagutza, gauza bada guk ezagutza, edo, ez da, gizarteak. Bai. Eta zientzilerien edo ikertzaileen arteko komunikazioa badago, existitzen da?
Claro, hori lekuz leku, ez? Batzuk, claro, ikusten dutenean, ezin dutela maneiatu sortzen diren datu kantitate hori, orduan bai, konturatzen dira ze garrantzitsua den arlo hau, ez? Baina beste batzuk, igual beste motatako lanak egiten dutelako, ez dute hori ikusten, ez? Pentsatzen dut, jo, hauek dira, hauek esmatzen ari dira, zer egiten duten, hauek egiten dut klik batzuk eta listo. Baina ez, gozak egin behar dira. Ia da, gero eta jende gehiago, no, lan, gero eta datu gehiago ekin, lan egiten duen, gero eta gehiago konturatzen dira hortaz, eta ja, spesifikoki galdetzen dizute, zer behar den, norbait ezagutzen duzun, eta abar, ez? Baina, oraindik ez dakit kultura aldaketa batean gabiltza, ez? Hortik antzizio horretan, eta batzuk ba, atzean gelditu dira, eta han geldituko dira.
Eta, bueno, pixkat, bori, zuk esan dezu, ez da? Batzuk atzean gelditu dira. Eta hortzau dezte, ikerlari gazte asko, ez da?
Bai, gultzak.
Lanean, zabiltzazte, eta nik usten dut gaur egun. Eta hau aurrek, bueno, ikasturte hasierek italdean egin genuenean nuen, eta aipatzezun Karmele Artetxek, inoiz ez dugu uki, hainbeste aditu euskaldun eta horrelako formazioarekin, ez da? Eta ikusten dugu beste aldetik, gazteak kanpora dihoaztela, ez da? Pixka batzuk nola ikusten dezu egoera hau?
Jo, ba, egia esan, latz izan behar du, kanpora jun behar izatea. Ez nahi izatea, bizik eta behar izatea. Zeren, beti izaten da, zure karrera zientifikoa nona da, kanpora jutea, zeren gauzak ezberdinak ikasten dituzu, gauzak beste modu batean ikusten dituzu, eta bar. Hori oso ondo dago. Eta bai, kanpora jutea, formatzea edo nahi duzulako, ondo, baina behar jun behar zarelako, hemen alternatibarik ez dagoelako, hori niri latza iruditzen. Zaitzen, azken finean, galtzen ari gara oso formatuta dagoen jendea, eta gauza asko egin dezaken jendea. Eta azkenean, nork egingo du ikerkuntza inor ez badabak gelditzen. Eta are gehiago, euskaldunak kanpora baldin bagoaz, nork ikertuko du euskera zamen. Ez? Azken finean, gauza bikoitzak galtzen ditu. Modu bikoitzan galtzen ditugu. Eta ni adibidez, badakit, bueno, momentuntan, bai kontratu bat daukat, baina egual edo zin momentuntan jun behar naz baita ere. Baina behar, ez nahi. Eta jun behar izatea beti gogorra da.
Euskera aipatu duzu eta euskera zikertzea garrantzitsua da.
Bai, azken finean, hizkuntzak erabiltzeko dira. Osea, hizkuntzak ez dira, bueno, hizkuntzi buruz hitz egin daiteke, baino erabiltzeko dira. Eta gauzarik normalena da hizkuntzak erabiltzea. Eta normalena da nire hizkuntza ama erabili ahal izatea. Ni egona zen ikerkuntza taldeetan beti euskaraz egin dut. Egunerokoan tesi euskaraz egin dut. Eta Bartzelona nengoenean, parlaba una miqueta de catalá, han catalán segitzen zuten, baina ziur inoiz ez luketela galdera hori egingo. Horek sartuta daukatelako katalana hizkuntza normal bat dala, gozak egiteko, eta hitz egiteko. Eta euskarakin goza bera gertatzen da, ez? Gertu beharko litzateke. Euskara erabiltzeko da, euskaraz komunikatu gaitezke, euskaraz goi mailako ikerkuntza egin daiteke, ez dago arazorik. Beste gauza bat da, gero aldizkarietara ingelesa dala de facto dagoen hizkuntza, eta orduan, bueno, moldatzen zara, baina gero, bueltan dago, lehen komentatu dugu dana, divulgazioa euskaraz egin dezakezu. Jendarteari euskaraz azaldu dizkezu gauzak, eta batez ere, kontutan hartuta, hor nitzo bat dagoela esplotatzeko. Ezaren, azken finean, euskaraz divulgazioa egiten duen jende, hainbestez dago. Beste hizkuntza batzuetan bai, baina euskaraz ez. Eta orduan, badukazu horlegu bat, eta nik uste dut arnazgune bat bilakatu daitekeena euskaraz dibulgatzeko. Ez? Eta orduan euskara, izan daiteke egunero ikertzeko balio duen hizkuntza bat, bale, zure emaitzak ingeles emango dituzu, de facto dalako. Baina jendeari gero azaldu, baita euskaraz, eta gainera hizkuntza indartzen duzu horrela.
Eta bain, bueno, oso aktiboa zara bai Twitterren, bai edonola.neten, asko idazten dezu,
bai,
asko.
Bai, pizkatzu bat pesado, no recuerdo, ez?
Bain, gaina zientziak aieran ere bai, kolaboratzen dezu. Bai. Zein aizea, zein da urrungo zure erronka, bueno, idazten edo Zer da divulgatu nahi dezun urrungo gauzori?
Buf, ez que, ointzen bertan, horren beste saltzatan sartutan nago, ez dakidela, burua daukadan proiektu berriekin sartzeko, ez? En azken finan hori, komentatu duguna. Twitter dala, edo nola dala. Bueno, hori, astero zeo zer dibulatzen genetikari buruz, baina eske puratu behar zaizu zeo zer astero kontatzeko, bale, gauza esko kontatu daitezke, baina esto. Gero zintzak aiara erena. Eta horrein gainera Breaking News esklusiba mundiala, kazeta jaia iru, nik koordinatuko dut, ni izango nasan fitiko ya.
Zorionak.
Oh, eskerrik asko. Claro, horrek ja beste, beste lan bat da, ez? Horretar dun, momentu enten, ustut, ja...
Ez dizule ematen gehiago.
Nire platerra beteta dagoela. Baina, ziur, zeu zertan sartan zela, eta zeu zer egiten dudala, vamos. Ez ki ez dakit ez zaten, zeu diogu.
Beraz, koldo modu batean ez bada, bestean ere izango dugu, zure berri. Eskerrik asko, gaur gurean izateagatik, eta ea noiz geratzen garen, kafe pintxe hori hartzeko.
Eskerrik asko, eta nahi duzuenean.
Ia esker, koldo.
Agur.
Eta iritsi gara saioaren bukaerara eta horretarako, ba, sareko berri jakiteko, Amaia Ugalde, UEUko bazkidea dugu, gurekin, kaixo Amaia, eguerdion.
Bai, eguerdion.
Kaixo Amaia, gaur, zer, pinguinuak eta katxalotak ekarri omen dituzu, ezta?
Bai, animali kontuekin nator gaur. Uh-huh. Eta, bueno, lehengo, pinguinuei buruzko albiste kurioso bat irakurri dotzat, Ana Galarragari bere Twitter kontuan, Elujarreko artikulu bat iburuz, esan dago, bueno, Antartikako pinguino perbertituak ikertu zituen Murray Leviken inguneroko bat topatu da bela. Hau, bueno, egoitzetze besten erreportajetxo bat da, eta esan dakua, ondala egun urte isa, 1915, George Murray Levik ikerlaria, ba, onzan, Antartidan pinguinuak adeli pinguinuek behatzen, eta kontuera, bueno, berak ikusi batzen tartean sexu ohitura batzuk nahiko, ba, bueno, berantzako nahiko
eskandalagarria,
bai, geratu zala pixkate holantzik, imaginau gauza horiek apuntetako kuadernuan alfabeto grekoa erabilizaguela.
Inorrak ez irakurtzeko?
Topau da bena oin, eta ba, ointxe topau gabe, baina berez liburu bateko kapitulua izan behar zen, baina niretzitako gauzak hain zien eskandalagarriak, ba, ez da bezala, ba, momentuen zentzura hori bezala. Bueno, kontu era, bantxe, reportaje irakurten, eta honek pinguinuek, adeli ba, errazakuek edo, ba, nahiko ohitura kuriosoak edo eukibezela. Hortze, bikote bako pinguino arrei buruz berbaitzen daue George Murray Levikek bere apunteetan, eta arrauei huligan deitzen dautzie. Eta, bueno, kontu eda, ba, portaera nahiko, ba, berak perbertituak eukibezela esan lehikela edo ez dakit ba. Nekrofilia kasuak deskribatu dauz ebazen ondala eun urte ikerlari honek kuaderno horretan, masturbazio kontuak bebai, bortzak eta bebai, gainera nahiko kuriosua, jo, izen da pizkat, ba igual zaurituta dagoen eme bat bortzatzen anoke pinguino harrak eta txitak be bortzatzen, eta beno, ba, kuadernuen hartutako apuntien artien, bor nekrofilia kontuen inguruen bitu, adibidez, zelan deskribatzen zauen alako kontuek ez, ba, arratsaldean, arbat ikusi dut hildako eme baten gorpuarekin kopulatzen, minutu bat inguru iraundu ekintzak, arraren posizioa kopulazio normalaren berdin-berdina izan da, eta bukaeraren jarraitu dau. Kontu eda, honek, ba, deskribatu, honek kontuek, eibazen, alfabeto grekos, ba, bera, eskandalizatu ezagoelako. Eta jun kampamentura, eta han nun, ezaten dutzen, hango lagunek, Antartidan, hainbat denbora egon ziren beste ikerlariek, eta bane gauzak, baneko normalak edo ziela, ba, oikoak ziela pinguino hauen inguruen. Hortze, bueno, oindala eun urteko kontu ediez, eta bai, ba, oindala gitxi, Londresko Natural History Museumen, ba, horre Douglas Russell daue ikerlarize, eta areke, bueno, ba, argitaratu da bie, Zelan, ba, pinguinuetan, interpretazio bat badauela, Izen be, azaltzen dabe, esaterako hildako pinguinuek kopulatzeko prest dauen emian antzerako posizinua eukitzen dabela, eta ondorioz, ba, estimulo oker batek edo eraginda erantzuten dabiela, ba, honek beste pinguino arrek eta horregatzik, ba, nekrofilia hori. Baina, bueno, ba, bazakit, berez nahiko ohitura kurioso eta pixkat ba, bortitzak kasu horretan ez, bat ez be ba, txitakin eta eme batzukin eukibesan portaera batzugatxik pinguinuek, eta kuriosua zela momentuan argitaratu behar ziren gauzak ba, zentzuratu inziran, ba, oinen urte ba, ikusizelako esala egokia, edo bintzat, ba, kasue pixkat izil duen zan, eta, bueno, ba, oin, egun urte berandu hau urten da bie, beak eta hoien emaitzek.
Baina portaerak suposatzen dut berdin jarraitzen du lasta.
Ba, horre Antartida inguruan, alako, pinguinueko alako kontu, egiten jarraitzuko da bila, bai.
Ba, ni zur eta lur utzi nauzu, itzik gabe eta hori zaila da, maia.
Ba, bai, txu, bazain, nipe, gehiatu nintzen, harritxute guztiz.
Amaia, ez gara uretatik askorik urrunduko katxaloteak ekarri dizkiguzulako oraingoan.
Bai, eta bueno, gauza agradableago batzuk. Usune Martinezen Twitter kontuen bezartunaz baberak egizezan, zientziari buruz oso gauza interesgarriak zabaltzen dauz normalean, eta ikustekoa izaten da, ezta. Ba, bideo batera eroan hau ontxe kasu honetan, eta ez dakit zuek imaginatzen duzu ez katxaloteak lotan zelan hau denien?
Bai, usta hit, ba.
Betan da.
Ba, hola, lasai.
Lasai, ez bai, nigor uretan hain gauzan di.
Ba, hori da. Ba.
Bueno, ba, bideo baten ikusi dut, nek Usune Martinez ezagalduta, baina neko postura vertikalian hor uretan, katxaloteak, eta kontu da, 12 minutuko loaldiak eiten omen da bezala bale handi hauek, lan, siestatxoak moduen, eta bueno, bideoan bertan ba azaltzen dabe ba antza ba indarrak batzeko 12 minutuko loaldiak izeten diezela, eta ikerlariek aztertu al izan da denez lotan daudenean katxalotien begiek gizakiok ametzetan edukitzen dugun antzerako mugimendua egiten dabela. Orduan ez dakit zelako ametzak egingo ete da bez katxalotik.
Ez dakit.
Auskalo. Hola. Zait, horre ere erantzunik gabe, entzien hau zuen.
Ba, oso kuriosua, Bideoa, ez dakit, katxaloteak lotan teklea ununun edo Usune Martinezen Twitterrean zartu, eta oso kuriosu eta ze baketzu, hain tramankulo handi, oza, hain animali erraldoia diezen horrek, lotan, vertikalean, baketzu.
Bai, niko iznuke vertikalean, hori ez nun, ja, ez nun irudikatzen, ikusi, mira, ikusi berdet bideo hori,
Bai, ikusiko dugu.
Bai, bai.
Eta maia guri ba agurresatea besterik etzaigu, geratzen orain 12 minutuko sistatxea tokatzen zaizu?
Bai, eingo, eta dara 12, 13, olako bat egiten da.
Ba, maia ugalde, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta hurrengo hilean, zure zai izango gara.
Edarto da, ondoriz.
Agurra maia. Gaurko zauxe izan da dena. Abenduan bueltatuko gara. Bitartean UEuri buruzko informazioa badakizuen un aurkitu. Twitterren abildua UEU azpigidoi orokorra eta Facebooken Udako Euskal Unibertsitatean topatuko gaituzu.
UEuren berri izan gure ikastaroetan izena emateko, libururen bat erosteko edota bazkide egiteko, irubebikoitza.ueu.eus atarian gaude. Urrengora arte.
Aio.